sunin raadiyoon sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoo sagalee Ameerikaa qophii afaan Oromoo wiixataa gijimaataa galgal saatii 2 wadhakka haga saatii 8 metirbaandii 1922 fi 25 irratti sanii dabarsin kaardha. Kun ammaan tan jalqaban. Jarkee nagalchuma ooliin sinagaa yooyyaa jechaa nagaa sanfuun soro qabattanii nama afuriin bokkaa irraafi VOA afaan Oromootiin televizyiinii fi naayil saatii fi raadiyoonii irratti sanii dabarsuu jiru caqasuu jirtan ansora haala keetii dhiyaadhaa jenna.
Ministiri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsitti taanaan dhimmoota Afrikaa Doonaald Yoomamooto arra Finfinneetti muummichi ministeera Itoophiyaa wajjin wal ga'anii jiru mootota warra qabnu keessaa tokko.
Oromiyaa filoo hedduutti bokkeennee roobuu jira. Hambii baqaa Oromoo naannoo Somaaleetii Adaamaatti baqatan keessi jiran nama abbootii warraa 38tti lolaa manatti duudee taanaan mana baqate. Akkuma amma namoon jedhe taanaan ministeera hajaa alaa Ameerikaa Adaamee Afrikaa Ambaasaddee Yoomamootoon imaltuu Finfinnee jira bulchoota gargaraatiin wal mari'ate. Tuttuwwan arsanii qopheessin keessa tokko gamkaaniin ammoo Oromiyaa fuula hedduu keessatti gaafatamtoota nagaatii fi poolisii hidhuu jiranii tuttuun waan qabnu oduu tasaan nama.
Daawwannaa isaanii torban kanaa biyyoota gaanfa Afrikaa keessatti geggeessaa ka jiran dhimmoota Afrikaatti ittaanaa ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Yoomamooto arra Finfinneetti muummicha ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed wajjin wal ga'uun mari'atanii jiran. Mariin araaraa Itoophiyaa fi Eertiraa gidduutti geggeessamuu malu mata dureelee marii isaanii keessaa tokko ta'uu mala yaada jedhutu jira. Mata dureelee kanarratti walii galuuf dhiisuu isaanii gad laalchisee garuu waan dubbatame hin jiru jedha gabaasaan keenya Iskindir Firoo. Soratu dhiyeessa.
Ambaasaddar Yoomamootoon bulchoota mootummaa Ameerikaa eegee muummeen ministeera Itoophiyaa haaraa hojii jalqabee Ameerikaa Itoophiyaa dhufaniitiin imaltuuf Itoophiyaa dhufan kaqaraati. Dhufiitii tanaan ministeera haajaa alaa Itoophiyaa Dr. Warqinee Gabayyoo fi bulchoota gargaraatiin wal dubbate ta'a Dr. Warqinee wal dubbatan keessa.
We discussed a wide range of issues, particularly the initiatives that our President Trump is taking as far as looking at positioning
the United States. Kanjer Ambassador Yoomamooto waan durratti wal dubbanne keessattuu iyyuu karoora Pirezidaantiin keenna Donald Trump hariyyummaa jabduu Afrikaa keessa qabaachuu danda'u irratti maal jireenna investimentii daldalaa fi waan durratti wal dubbanne waan Somaalee fi Suudaan kibbaa keessa jiranillee rakkoo tanaallee wal dubbanne rakkoo Afrikaan gama. Kana gama bahaa keessa jirtullee wal dubbanne nagaa qabaachuu akka malanillee nageenya jiraachuu akka malanillee waan hedduu wal dubbanne yommuu immoo ministeerri Itoophiyaatiin Dr. Abiy wal arginalleetti waan mariitiif hariyyummaa Itoophiyaa fi Eertiraallee yaa wal dubbannee jedha. Ambaasaaddar Yoomamootoon eegi ministeera haajaa alaa Ameerikaa gabaasi mirga nama Itoophiyaa waan inni keessa jiru baase irratti imaltuu sanduuf gabaasi kun Itoophiyaan waan hedduu jedhe taatullee tan irratti ammatti wal dubbachuuf dhibaachuu isaanii homaa maqaan dhoofnee jedha ambaasaaddarii kun oduu Iskindir Nuwargi keessatti.
Yeroo taayitaa hoogganootaa Itoophiyaa filannoo marsaa lamaarratti akka hin dabarre kadaangaan heeraa itti godhamu ta'uu muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed beeksisanii jiran. Magaala galma mootummaa bulchiisa naannoo sabaaf sablammootaaf uummatoota kibbaa hawaasaa keessatti kaleessa marii uummata waliin geggeessan irratti kana dubbatan. Naannolee adda addaa keessatti daawwannaa geggeessaa turan itti fufuudhaan kaleessa innaa magaalaa hawaasaa keessatti argamanitti sirna ho'aadhaan simatamuu isaanii gabaase Iskindir Firoo Finfinneerraa. Isteediyemii Idil Addunyaa hawaasaatti kan haasawaa godhan muummichi ministeeraa Abiy Ahmed booda immoo galma milineemii hawaasaa keessatti bakka bu'oota hawaasaa godinaalee adda addaa irraa dhufan waliin marii geggeessanii jiran. Yeroon taayitaa hoogganoota Itoophiyaa heera biyyattii keessatti dabalee kadaangeessamu ta'u yeroo sana dubbatan.
Itoophiyaa iyyaaddagachi aallachi agar sidawanech hulli gizee larajjim gizee xiqiit sawwachin wanbarlee maqooyit attichilin.
Itoophiyaan biyya guddataa jirtu waan ta'eef yeroo hundaa hoogganoota lakkoofsaan xiqqoo yeroo dheeraadhaaf taayitaa irra tursiisuu hin dandeessu yaadi jiru waan jiruuf barnoota akka ta'uuf jecha addawaawiin ammaan dura kan murteesse waan ta'eef heera mootummaa Itoophiyaa keessa kan hin galiinis waan ta'eef yeroo xiqqoo keessatti kan heera keessa galchuuf deemamu hoogganaan Itoophiyaa kamiyyuu ammaa booda marsaa lama caalaa tajaajiluu kan hin dandeenye ta'uusaa heera keessatti dabalee kan daangaan itti godhamu ta'uusaa fi Itoophiyaa keessatti taayitaan umrii guutuu kan dhumateef ta'uusaa nuti kan amma jirru warra dhufu barsiisuudhaaf akka ta'u hubannaa kennuudhaaf jiran Dr. Abiy. Paartichi taayitaa mootummaa arkaa qabu addawaawin yeroo taayitaa dura taasaa akkasumas immoo kan muummicha ministeraasaa daangessuudhaaf eega waliigalee waggoota gaxiqqoo ta'e tureyyuu murtichi akka heera biyyattii keessatti tumamu himamuun garuu kunis duraatii jedha gabaasaan keenya Iskindir Fireewu. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Seenaa keessatti yeroo duraatiif hoogganaan Kooriyaa Kaabaa Kim Jong Un daangaa waraanaan sararamee fi waggoota 60 oliif Kooriyaa Kaabaaf kibbaa addaan qoodee jiru cehuudhaan arra mariin nageenyaa biyyoota Kooriyaa lameen gidduutti jalqabamee jira. Walgayii kanaa booda hoogganoonni biyyoota lameenii dugdee Kooriyaa keessa niwukileeraa dhabamsiisuudhaaf nageenya buusutti kacichan ta'uu labsii waliin baasuu isaanii dura hoogganoonni biyyoota lameenii walhammachuun isaanii gabaasamee jira. Hoogganoonni lameen meeshaalee niwukileeraa dhabamsiisuudhaan dugdee Kooriyaa niwukileerarraa walaba taasisutti cichuu isaanii eega labsanii booda marii cehumsaaf fooyya'inaa hariiroo biyyoota lameenii kanarra ga'uun isaanii labsiileen Kooriyaa Kaabaaf kibbaa gidduu ammaan dura labsamanii turan marti hojiirra waan olaniif jechuudhaan dubbatanii jiran. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi haaraan Maayik Poompiyoo muudamni isaanii mirkanaa'ee sa'aatiilee aga tokko booda walga'ii ministerootaa biyyoota miseensota neetoo arra geggeessamu irratti argamuudhaaf ennaa Brasilsitti imaluuf ka'anitti waahilota isaanii ka biyyoota neetootti mallattoo akeekkachiisaa agarsiisanii jiran. Kanaaf sababaa qabna. Hojiin asitti hojjennu baay'ee barbaachisaadha. Kaayyoo keenyaaf baay'ee barbaachisaadha. Ergamni kun Ameerikaaf waan guddaadha jechuudhaan barreessaa muummicha neetoo Jens Stoltenbergitti dubbatan. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraamp illee akka isaan walga'icha irratti argaman ka baay'ee barbaadan ta'uu hubachiisanii jiran. Akka xiinxaltoonni jedhanitti yeroo wal muddiinsi neetoof Raashiyaa gidduu ajandaa isa duraa ta'uuf deemu kanatti Poompiyoon muudamni isaanii geggeeffamee saatiilee xiqqoo keessatti gara sanatti maluun sababa gahaadha jedhanii dubbatanii jiru. Hoogganaan neetoo Stoltenbergis Poompiyoon achitti argamuuf deemuu isaaniif kan iddoo guddaa kennan ta'uu dubbatanii simachuudhaaf qophii ta'uu isaanii beeksisanii jiran. Chaansilarittiin Jarmanii Angelaa Merkel daawwannaa guyyaa tokkootiif arra gara Yuunaayitid Isteetsi dhufanii pireezidaantii biyyattii Doonaald Tiraamp wajjin Waayit Haawusitti wal ga'anii jiran. Isaan dura immoo pireezidaantiin Faransaa Emaanuweel Maakiroon daawwannaa guyyaa sadiif Yuunaayitid Isteetsi keessa turanii deebi'uun isaanii ni yaadatama. Daawwannaan duraa booda hoogganoota biyyoota Awurooppaatiin Waashingtonitti geggeessamaa jiru kun akka pireezidaant Tiraamp waliigaltee meeshaa niwukileeraa Iraan dhiisan akkasumas immoo akka biyyoota miseensota gamtaa Awurooppaa dilaala yookaan taarifa oomisha sibiilaaf aluminiyeemii Yuunaayitid Isteetsi galaniirraa walaba taasisan amansiisuudhaaf carraaqqii godhamu keessatti ramadamaa jedhanii dubbatu xiinxaltoonni. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Tamsa kasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Itoophiyaatti ammaan tana fuula hedduutti bokkeenni roobuu jira. Adaamaatti edallee bokkeenni copha currisaa bule. Lolaan kaambii Oromoo Somaalee baqatte namni kuum hedduun keessatti baqate duute abbootii warraa 38 baqachiise. Akka biiroon koominikeeshinii Adaamaatti namni ammaaf miidhame hin jiru. Namallee lolaa duraa gorsane. Itti gaafatamaan biiroo odeeffannoo magaalaa Adaamaa obbo Mi'eessaa Elemaa reefu bilbilaan dubbisa kan jedhu.
Adaamaa keessatti haga ammaatti lammiilee 1,000 ol ta'utu qubatee jira.
Eessa qubatan?
Saayitii lamarra jira. Amma saayitii Saqaqalloo kan jedhamuu fi Coqonuu kan jedhamu irra jiru. Amma roobni jedhamna olooftee roobni mana abbaa warraa 38 seenee jira. Saayitii Gajjallaati naannoo Coqonuu jedhamu keessa inni kuni. Saqaqalloon nagaadha. Uumaa bokkaan roobuutti wanti achi lolaa mana namaa seenaa hin jiru. Lolaa dhufe kanaanii namni miidhame hin jiru. Meeshaa nama jala hammaatellee haga hammaatti hin jiru. Garuu lolaa mana namaa waan seeneef achi keessa taa'anii buluu rafuu nyaachuun mijataa waan hin taaneef abbaa warraa 38 ta'uu fi manni akka manni fooyyee qabu akka jijjiiramu koreen dhaabbatee socho'aa jira. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa dabalatee koreen olaanaa hoggansa olaanaa dhaqee uummata isaa wajjin maratee jira. Abbaa warraa 38 kan lolaan mana seene miidhaan namarrafe qabeen naman caasurra ga'e hin jiru. Warri manni suni keessa buluu fi waan hin mijanneef manni akka jijjiramuu fi taasifamee jira. Kanaa achi rakkooni ammaa kaani lammiilee irra ga'e akka hin jirre sini kaasuu barbaadee ofii kiyyallee deemee waan laalee jiruuf jechuudha.
Obboleessa guddoos galateeffadha. Lolaan eegi manatti nam seensi laaftuu qabeen balleessuun hin oolu. Fakkeenyaaf waan dhibii dhiisii ibiddi dhaamsuun waa balleessuun manni namaatiyyuu mana oomaka goompee oomaka. Gaaddisaati silaaftuu ka namii baqatu kun keessi jiraachuu jiru. Bokkaan eegee eda roobaa bulee bisaanlee lafciisuu fadandaanii namni kun warra baqateeti warra diidi jiru. Cudhibi warra guddaa nama maan fakkaatu akka dhattee ilaalta kanatti.
Mana abbaa warra 38 roobni seenaa jechuun uffata namaa hin jiidhu yookiin immoo shamuun waan akkasii hin dhufu jechuu miti. Lolaan duuba yoo mana irra seenaa meeshaa namarraa fudhataan beekama jennaa. Kun hin jiru jechuu kiyya kan kaasuu barbaade malee jiidhii mana namaa gahee diskoomfortiin nama hin jiru jechuu kiyya. Rakkoo waan hubanneef nuutu manni mana qorqoorrootti ijaaramee jira. Namootatu namoota abbootii qabeenyaatu akka ijaaru godhamee keessa isaa bo'oo lolaa fi walqabatee wanti hundi buusu jechuun hin danda'amu. Kana irraa ka'ee lolaan mana galee naaniin manni amma abbaa warra 38 sun mijataa waan hin taaneef akka jijjiiramu godhamee horeen ijaaramee namoonni 38 kun akka manni jijjiiramu godhamee jira.
Akka namni dhaqee ilaaletti bisaan kun yoo heddeemtu fakkeenyaaf bisaan jilbi namaa gaamoo midhaan namaa gaamoo bisaan akkamiiti yoo bokkaan eedi roobaa buulee lafti bisaan naqachuu dandeetti waan akkamiiti.
Waan akkasii. Yoo galgala roobni dabale deebi'ee mana keessa dhufuu danda'a jennee sodaanni manatti jijjiiraa jirra malee. Bishaan nama fudhatee akkasii jilba nama gaa hidha nama gaa jedhamu hin qunnamne akkuma rakkoon lafkilee saaxilamummaa waan qabuuf saayitiin jala soqanuu jennu kun kanaas hojjataa jirra. Mana 38 jiga osoo hin taane bishaanti keessa dhufee keessa buluudhaaf rakkise rakkoon kun akka hin dhufne boololaa naannoo sanii qulqulleessuu karaa qabsiisu. Isaan qofa osoo hin taane inistituutiin pilaanii Oromiyaa birri miliyoona 1.5 oliin gaara kacamaa ka jedhamu jira. Lolaan akka gara qe'ee namaan seenne hojii hojjetee gara muummeetti deemaa jira. Qindoomnee deemaa jira. Koreen dhaabbatee hojii keessa galee hojjetaa jira. Roobni waan dhufaa jiruu fi lafti teessumni lafa saaxilamaa yaa'u rabbi yoo namatti roobellee namummaatti lolaa ofirraa dabsa jechuun barbaade.
Nam kun jaatti Adaamaa keessa qubatee jira jettee warra lafti amma ganna bokkaan iddoo roobuu jira qoftumi lafaa. Bisaan ciisi bisaanii qabaachuufa danda'a yookaan ammoo waan akka dambalaa qabaachuufa danda'a. Bokkeen nam ganaa roobuuf deemu jira. Mali dhibiin dha'uufi jirta maan.
Lafa bal'aa lammiilee 6,000 ol ta'e magaala kanatti simatamee ijaaramee manni itti galameeru keessa abbaa warra 38 kan lolaa eda rooba halkan guutuu roobaa tureeni mana seene waliigala isaa lolaa ofirraa qabuudha malee rakkoo hammaataan namoota bakka sanii godaansisu. Nuqunnamaan jiru itti duullee akka rakkoon kun hin babal'anne gochuudhaaf sochoo'aa jirra.
Adootan jennu namii. Itoophiyaa keessatti amma lafti gannu waan taateef namni baqateetiin naannoo Sumaaleellee taaneen gargar baqateetiin waan akka akkaatiif baqateetiin onuufiiti baay'ee rakkina akka akka kee jiraachuufa danda'a. Saati gannaatan keessa saati bokkaatan keessatti rakkoon biyya dhufuu dandeettu gam kanaan maanti jiraachuufa danda'a jennee egeri waan hojjechaa yaanu. Namni 38 kun ammees jiran eessa qubsiiftan?
Manatti jira. Manni ijaaramee qabna. Mana ijaarame hundatti nama galeen jiru.
Ayyaalaan Bobboo Meessaa Lamaa guddoo galateeffannaa. Taam caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophii teenyee jalqabne gara daqiiqaa 14 tokkiyaan waan hafe dabarra. Ka dubbifneef dhageenyarra. Oromiyaa fuula hedduutti itti gaafatamtootiidhaan jechaa dhaga'uma jirra. Godin Ilobbaa Booraa magaalaa Mattuutti itti gaafatamaa poolisii koomaandar Nagaraa dhufeera. Eegi hidhanii jilam keessi jira. Balleessaa illee natti nimnee jedha. Isaaf miilotiisa namni sagaltana mana murtiitti himachuutti jiran. Harargee bahatti ammoo bulchaa magaalaa Cirootiif hirnaallee dhiyootan hidhanii dirree daawwaa geessanii jedhan. Wallaggaa dhiyaatti aanaa beegiillee itti gaafatamaa nageenna. Itti aanaa isaatiif itti gaafatamaa poolisii aanaa sunillee dhiyumtan hidhanii jedhan. Garqophii jaalannee san deebisa.
Itti gaafatamaa waajjira poolisii magaalaa Mattuu Komaandar Nagaraa dhufeera. Himannaan ituu irratti hin dhiyaatin ammayyuu qajeelcha poolisii godina Iluu Abbaaboor keessatti to'atamanii akka jiran haati warraa isaanii Aadde Simmany raadiyoo Sagalee Ameerikaaf ibsaniiru.
Nuni qabne ganaadha ammallee sababii turtii isaa hin beekne illee waan barre hin qabne.
Isaanoo hin beekanii komaandar.
Innis waan beeku hin qabu. Isaa hojii masaarraan ka'ee uummata kanaaf bu'aatti mul'atu mana koo ijoollee koo iddoo hin jedhin hojii isaatiif iddootti kennuu gaafa. Akkas ta'u baay'ee gaddatti dhagahama. jechuun gaddumarraan arga guyyaa hundumaallee.
Amma kan to'atamanii jiran immoo eessatti?
Waajjira poolisii godinatti to'atamee jira.
Attamidha mana murtiitti waan dhiyaatan qabu moo cal jedhanii mahidhaa keessa taa'udha?
Callisee mataannoo namni gaafate hin jiru, namni nuti ilaalaa jiru illee hin jiru. Ijoollee lama hin qabaatu. Mucaanis baay'ee ni jira. Dhukkubsataa yeroo baay'ee hospitaalaan ciibsaa. Jiometiri 18 ni jira. Fagaadhee jira. Guyyaa guyyaatti nyaata deddeebisaaf.
Sintu nyaata manaa geessa?
Anatu deddeebisaaf eeyyee ijoollee lama qabee.
Egaa amma isaan yeroo hidhaa keessa jiran mindaan isaanii hin dhaabatamoo isinii kennamaa jira?
Mindaa isaa ammallee hin kennine. Gaambarree ammallee nuullaan nalatti. Uummati qona bukkee dhaabbachaa jira. Rakkoo birrii hin qabu. Uummati na gargaaraa jira. Rakkinni koo guddaan ijoollee wajjin rakka dhalaayyee. Rakkoon koo rakkoo ijoollee kophaa guddisuuti. Kophaa koo.
Miseensa komaandii poostii kata'an ajajaan poolisii godina Iluu Abbaaboor komaandar Taammiruu Addunyaa waa'ee komaandar Nagaraa gaafadheen ture.
Waa'ee isaanii qaama komaandii poostii sadarkaadhaan ijaaramee jiru kanatti waan ta'uu qabu gabaafnee eeggachaatu jirra deemee jiran hin kennan.
Balleessaan isaanii maal ture kan komaandar Nagaraa?
Dhimma seeraati waan ta'eef akkasitti intirreetti kennuu hin danda'u haala akkasirratti.
Jiraattonni garuu nama mattuu keessaa manni isaanii sakatta'amnaaniti komaandar Nagaraa qabanii jedhu.
Poolisiitti sakatta'e malee isaaniiti kan sakatta'e.
Sakattaasisanii.
Jechuun inni maal akka nama dhuunfaatti sakattaasisne inni akkuma waajjisee nuti isinii waajjirichaatti kan sakattaane isaafis immoo galmeetti qulqullaa'ee qaama dhimmi isaa lallutti ergame murtii eeggachaa jiranii yakka inni dur dalageenis immoo yaa'u galmeetti qulqullaa'ee namichatti murtiin kennameera. Inni kanaan dhimma wal quunnamuun kennisa.
Jechuun akka hoogganaa waajjira poolisii tokko mootummaa tokko jalatti dhaaba OPDO jalatu jiranii yakka attamii goonaan komaandii poostii ni dharee amma kan.
Isa kan komaandii poostii gaafachuudha kan namichi kan hidhee komaandii poostii qaama hidhee gaafachuudha malee alamichi.
Jechuun isinis miseensa dheenkaa?
Haati komaandii poostii kan godinichaati malee kan qaxanaaraatti baay'ee kan qajeelfamni kenname waan ta'eef kan alaalle.
Qaxanaaraattis hin jettan kanat akka isaan qabaman godha.
Achi qajeelfamni kenname malee nu biran.
Amma ammaatti waan qoratame balleessaa waan irratti mul'ate jira.
Inni masaa waan akkasitti miidiyaa irratti miibsaariyaan waan akkasitti hin danda'u.
Komaandar Nagaraa Dhufeeraa waliin kan hidhaman dargaggoonni salgan badii maalii raawwatan jedhee miseensa komaandii poostii kata'an komaandar Admaasuu Isheetu gaafannaan.
Haaluma dursii atattamaatiin qabamaniiti kan to'atamanii jiranu. Dhimma isaanii barreessineetiyyuu galmee qorannes adda baasnee komaandii poostii wiirtuu asoosaa naqamteetii fi koree qaboo qabanne erginee jirra. Innaas dhimmi isaanii namoonni ragaan irratti hin argamne 18 akka gadi lakkifamanu nuuf kennamee jiru nama 35 keessa namni 8 galmee kan qabanu illeedhaan akka ilaalamanu kan komaandariis sanuma keessa jira. Namoonni galmee kan qabanu 9 immoo galmee 4 labsii atattamaatiin akka ilaalamanu dabarsine. Amma kan warra galmee qabanu qaama olaanaatiif dabarsine murtii amma sibii kennamutti haturu kan jedhuudhaan alaayaa lakkoofsa isinii kennuu nan danda'a nu beeksisanii jiru jechuudha guyyaa kaleessaa. Amma immoo manni murtii dhimma isaaniitiif akkaataa hariiroo hawaasaa 179 dhiyaatan ibsa akka irratti kennitanu kan jiran dhiyaanne nus ibsa irratti kennuudhaaf sa'aatii eegaa jirra. Dhimmi jiru kana jechuudha.
Komaandarii fi namoota isin jettan kana hundumaa kan to'annaa jala oolchee komaandii poostiidha?
Komaandii poostiidha. Lakkoofsa qabachuu barbaadan kan jarri ittiin haturu jedhani qutir ee olatti natir miiraab iz seexe 42 izbaar baay'ee mul'atu dhumarratti 16 izbaar 10 jedha. Gaafa 17,2010 jechuudha. Galmee isaanii adda baasnee calallee komaandii poostii dhiyeessine.
Isa kana eenyutu eenyuuf barreessa?
Nuti gaafa 16 barreessinee galmee isaanii nama 17 kan xumurre jira waan ta'eef isatti qajeelfametti nuuf kennamu jenneeti kan dabarsinee jirru waan ta'eef.
Eenyutti dabarsitu?
Komaandii poostiidhaaf.
Warra eessa jiru?
Warra naqamtee jirtu. Komaandii poostiin naqamtee immoo xalaa kanaan barreesseera.
Maal jedhe?
Yeroodhaaf turanii qaamni olaanaa murtii akka itti kennu. Amma qaamni olaanaa murtii itti kennutti akka jarri to'annaa jala turan ajajee jira jechuudha.
qaami olaana inni jedhamu sun sakam
command post ee qabana afri oljiru churaka tati kana difi wa ena genyarra timo kana oli kaje sammi tokko kuma lama kudani ke woni ko turba wa ena genyarra ti itsogmir tin kenun tinno se wanu do kuhi nasiyata tamatin kamne odde fajirra waante ko duwa yo kala tan dicu barbaade
dai kani commander nagara dufera gare sakam ke sajira je chun dose faila kam kes
addabasne irti rawanta efi jagen kun kuran diposti dan qabamu qajen sunu ga fan negrachu qajen sunu ka ati ga nide bisu suni kaso male wan hutu ya wala sisun do rawanta efi katar male sese tamaje mun qama ne jechu
kanafto anna majalatu rujechu
e tun qajen sunu itano yegetu sahani chu wan command posti min jero jero china qajen sunu ga fanna wanno kenna no jero olchina jechu
commander nagara fi himatamtonni kanem bro sagal himanna irratti dhiyaatu eegani waan dhabaniif dhuma irratti waajira keessatti hidhamanii jiran mana murtii aanaatti himatanii jiru. Manni murtiis gara waajira poolisii godinaatti barreessuudhaan dhimma isaanii mana murtii duratti ibsa akka kennaniif xalayaa erge. Dhuma irratti manni murtiis har'a waaree booda gamlameen ega dhiyaatanii booda akka lakkoobsa Itoophiyaatti eebila 29 bara 2010 beellama kennuusaa hubatamee jira. Himatamtoota 10 kanneen mana murtiitti iyyatan keessaa 2 har'a walaba ba'aniiru. Isaan kana keessaa tokko haasofsiiseen jira.
Nabiyyi tolee asin jedhama. Aanni bilchii 14 jedhameen gatii kanne 7
Si wajjin dargaggoota meeqatti dhame?
Sigaafatamaa waajjira poolisii magaalaa komaandarii nagaraa dabalatee 2010 hidhamee turre bara. Komaandarii nama dargaggoo 9
Isaanii garuu isin dura hidhaman?
Komaandarii lubbuu jedhame ijoo 2 saasaa keessa jira.
Maaliif hidhamtan siniin jedhan Nabiyyu yeroo achi turtan?
Kanatti wanti jedhame nitti nama jiru qeerroo qindeessan kan jedhan yaadota adda addaa qaba walitti adda addaa gaggeessitanii gabaabaa magaalaa keessatti yeroo adda addaa qaraasan yeroo ta'u yaadota adda addaa kaasaa turanii. Kana booddee immoo birrii sassaabdanii mataatti maaliin bilchitee qarqaatanii birrii sassaabame kana jedhanii nitti fa'anii arrarra moo ga'anii galmee kun homaan qabu jedhanii anaaf eeliyaas isinnaan marja maal kan jedhamuun gatiisan hin eeggan. Jeerroo warra kaan immoo galmee keessan isin tura jedhanii jellee warra kaan hambisanii jira komaandarii nagaraa dabalatee arra nama lamatiisanne anaaf maammad jamaal yookiin eeliyaas jedhama.
Warra Somaaleef birrii funaantan jechuun Somaalee warra kam?
Uummata Oromoo Sumaaleen buqqisteefi addanaa birrii sassaabamee fudhatamee qarqaaramee turame. Birrii sana faasa saadanii jechanii maal birrii sana sassaabdan faasa jiru baasii ni aadaa ture. Uummata magaalaa qindeessanii madannaa gabaa qindeessan jedhamanii Salamoonii Maammadi Jamaal immoo kanarratti qoratamaa turani. Kumaandanna garaa kana jedhanii wanta isaan lufa kaa'an hin qabani. Oolumaa galatti harka namaa keessa jira. Kumaandanna garaatti magaalaa keenya keessatti nama hojii guddaa adda addaa hojjetaa tureera. Caasaa kontirobaandistii fi caasaa diinaa magaalaa keessa hojii adda addaa hojjetaa ture irratti illee kan namoota saaxilan keessaa nama tokko ture. Kumaandarii nagaraa jechuun yeroo jalqabaatii fi mana manatti tasaasisee ragootii mana keessatti argame hunda mana mana isaa keessatti qabateedha. Rakkoo gabiraa rakkoo raawwatee hin qabu. Nageenya magaalaa keenyaa nama tasgabbisaa tureedha. Uummata wajjin nama baay'ee walii galuudha. Mana uummata bitteetti kabaja guddaa kennamuu fi qabutu mana hidhaa taa'ee jira.
Namni lama baataniitu warri hafan achuma jiru jechu.
Warra kan waajjiruma poolisii magaalaa fi qajeelfa poolisii jedhuu jiru. Obboleenni keenya namni keenya hundi isaanii mana hidhaa jira. Tokkichi keenya namni lama bahuun isaa faayidaa maalii qabatte? Hoo hundi qabu mataanaan baana malee.
Manni murtii sin namoota 10 kana kan ilaaleen ibsa akka kennamuu fi gaafatee jira. Isa kana quba qabdu turtanii?
Nuti himate mana murtii olaanaatti himannee turre wanta isaanii turtaniif wanta isaanii amma olaanii itti dadhabanii fi rakkoo isaanii qaban itti ragaa isaanii irratti qabaatan jaadee naa mana murtii ittiin isaa dhiyeessanii sababa tokko malee hidhamnee waajjira poolisii keenyee jirra jennee kaleessa himannaa banannee turre har'a saatii 9 irratti bakka dhiyeessan jedhamee turanii kana gidduutti immoo har'a lulachan baasanii warra kaanatti kan bitanii. Har'a saatii 9 mana murtiitti dhiyaatu manni murtii godinaa waameera maaliif akka isaan turtanii maaliif akka isaanii itti dadhabanii mirga namummaa isaaniif akka isaaniif tarbaaman.
Waahiloonni hojii kanneen komaandar nagaraa waliin waajjira poolisii magaalaa Mattuu keessa hojjetaa turan iddoo biraatti jijjiiramuu isaanii jiraattonni ibsanii jiru. Gama kaaniin ajajaa poolisii godina Wallaggaa Bahaa akka ta'an komaandar Caalaa Tasammaa 7 dura hidhaa ba'uu isaanii jiraattonni magaalaa Naqamtee naa ibsanii jiran. Gama kaaniin godina Wallaggaa Dhihaa Begii keessatti aangawoonni naannoo 3 to'annaa jala ooluu jiraattota keessaa naa ibsaniiru.
Inni
dadda hidame digabatama policy inspector danti hadata jedama digabatama policy anabegi ti bobharun bakale jedama digabatama dimana dinna anabegi ti dimi to komo yana dinna dinna anabegi ti tamagdin kama
enyu tuide mangota kana sadan
mandipo
malgodan jedan wandubata mejira
warana adda bilisumma romo nanno kana jiru mutaga sisu dani mojin banne su dani jeda masoko enila mafamo sha su ganda dandarra da dajra e sisu mo alami je sefo si sai ta jeru kana fumo damu kabdu je ni kabani da kuma ko sisu de yaro ba wajibu bolsi tursani atima e samadiru ga
magalakam
agala be
maalif to'annaa jalaa akka oolan bulchaa aanaa akka ta'an obbo Dammallaash Dhufeeraa akkasumas itti gaafatamtoota komaand poostii argachuuf yaaliin godhe hin milkoofne argannaan fudhadheen dhiyaadha. Godina Harargee dhihaa keessatti immoo bulchaa magaalaa Ciroo obbo Xahaa Waaqoof, bulchaa magaalaa Hirnaa obbo Iskindir Ahmed qabamanii to'annaa jala ooluu isaanii fi sanbooda gara magaalaa Dirree Dawaatti ergamuu isaanii jiraattota keessaa naa ibsanii jiru. Magaalaan Ciroo yeroo ammaa kantiibaa haaraan Narsaddii Abdal Mursan jedhaman argachuun ishee ibsamee jira. Bulchiinsa godinaa keessaa obbo Saabit Xaahir bilbila harka isaanii irratti arguuf yaalee gonkumaa hin kaasan. Kan dhaggeeffatoonni keenya yeroo dheeraadhaaf nu gaafataa turan barreessaan Koongirasii Federaalawaa Oromoo obbo Baqqala Nagaa manaa akka hin baaneef uggura waggaa lamaaf irra kaa'amee ture sana booda yeroo ammaa hojii paartii isaanii jalqabuu isaanii beeksisanii jiru.
Qabsoonii uummata Oromootiif qabsoonii qeerroo cimee ergatti fufee booda lambiin maleedhaa keessa jirus seeraaf himatanis kan bilisoota ba'uu danda'e kan koosi gaa isarraa addatti waan ilaalamu miti warri. Kanaan dura manaan bahiin jedhanii balbala kana eegaa jiranus balbala irra hin jiranu iddoo hojiittiif qabaa hojii wal arguuttiif gadi bahee sosocho'uuf salqaniira.
Guramtanii waajjira keessan seentanii egaa hojii dhaabdanii hammam?
Waggaa lama ta'a.
Egaa hiikamuuma obbo Baqqalaa fa'aa sana booda hordofeetu isinis hojiitti deebitanii jechuu?
Eeyyeen egaa sanoota hojiitti deebine egaa galanni isaa qabsoo uummataa kan namootii qabaa anis qaba guddaan galateessadha.
Egaa dhaggeeffattoota keenya hidhaa aangawoota Oromiyaa keessaa kan ilaaleen kan hin har'aaf jedhe kanuma nagaatti anjaalannee gammadaati.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan yaad qabdannu barreessaan bilbila qophii teentaa guyyaa boqonnaa lamaan illee ni raanfatina meesir baasuu teeleer kan irsanii kenna. Ajalam gam kennaan nagaa keessa nu bula sagantaa boriitiin walitti dachaana sanaan dubbatti sagantaa afaan Amaaraa jalqaba Swift Taylor. I'm really gonna miss you picking fights and me falling for it screaming that I'm right and you would hide away and find your peace of mind with some indie record that's much cooler than mine.